Jamen, det er dejligt at få lov til at være sammen med jer. Det er jo en vildt fantastisk, flot forårsaften. Jeg vil sige, det er godt nok sjældent, man kører fra Frederikssund til Helsinge, som jeg lige har gjort nu, og så er det bare så flot hele vejen, som det er lige her. Ikke? Og så har det lige været påske, og vi har lige haft mulighed for at høre verdens mest fantastiske budskab her i den sidste uge. Så det er dejligt at få lov til at være sammen med jer, sådan en dejlig aften. Og dengang vi i sin tid talte lidt frem og tilbage om, hvad emnet skulle være her, der hørte jeg, at sådan som jeg forstod det i hvert fald, at så har I for ikke så længe siden, for måneder siden, haft en aften om profeten Jeremias. Nå, så den blev aldrig til noget. Nå, men okay, den kommer senere. For det var faktisk den, der så blev årsag til, at så var det ret oplagt at fortsætte med en aften om en anden af profeterne, som så faktisk lever samtidig, nemlig profeten Ezekiel. Og okay, jeg troede, at I så havde hørt om Jeremias. Nu bliver det så omvendt rækkefølge, så vi starter med Ezekiel. Han er ellers sådan lige en lille smule yngre end Jeremias. Men så kan I jo bare sidde og nikke, når I skal høre om Jeremias, fordi noget af det, at baggrundshistorien er den samme. Men der er til gengæld enorm forskel på de to profeter. Hvordan de er, som typer, som mennesker. Det er samme budskab, de har, for det er jo Guds profeter, men det bliver godt nok fortalt på forskellige måder. Og Ezekiel, som vi skal være sammen om i aften her, han er nok den mest dramatiske af dem. Men begge to oplevede, hvordan at begivenheder i verden omkring dem i utrolig grad fik indflydelse på deres eget personlige liv. Og det har jeg tænkt, at det skal vi fokusere lidt på i aften. Da jeg så skulle til at forberede mig sådan lidt mere her til lige præcis i aften, så opdagede jeg, at jeg har faktisk for nogle år siden, også for snart en del år siden, i det her hus faktisk holdt en undervisning om Ezekiel. Men jeg håber, at jeg kommer til at sige rigtig meget, som ikke er blevet sagt før, i hvert fald ikke mig i det her hus. At det tror jeg, jeg gør. Det synes jeg trøster min kone mig altid, når jeg fortæller sådan noget her, med at så sige, det er altså kun prædikanter eller bibelundervisere selv, der tror, at folk flere år efter kan huske, hvad de har sagt. Så det er sådan, det er godt at have en kone, der sådan virkelig kan trøste en, ikke også, når man tænker, at okay, går det her godt. Så vi skal se på profeten Ezekiel. Og det betyder, at vi skal tilbage til en periode i Israels historie, som var cirka lige så dramatisk, som lige de her uger, vi er i nu, er i Ukraines historie. Det tror jeg godt, man kan sammenligne. Den periode, Ezekiel levede i Israel, det var en af Israels mest dramatiske historier, eller mest dramatiske perioder, historiske perioder, nogensinde. Den fremstår så derfor også i Bibelen som en periode, der fik helt afgørende betydning. Altså, der var før, og der var efter. Vi er tilbage, langt tilbage i historien. Tilbage omkring 600 år før Jesus. Og det betyder, at Israel havde eksisteret som et kongerige i omkring 400 år, som et samlet kongerige. Det vil sige, den sidste periode af det, der havde Israel været delt i to riger. Under David, 400 år tidligere, der havde der været et stort rige, men så var Israels folk blevet delt i to riger, fordi de ikke kunne enes, de 12 stammer. Så det, man vi plejer at kalde de 10 stammer mod nord, var blevet et selvstændigt land, og så var der de to stammer mod syd omkring Jerusalem, Juda, rige, som var et selvstændigt land. Men på Ezekiels tid, altså der omkring år 600, der havde hele den nordlige del af Israel, Nordriget, været væk i over 100 år. de var blevet erobret af, jeg havde nær sagt, datidens Rusland, ikke også? Af Syrien, som simpelthen lige havde lyst til at tage det. Og det var lykkedes for dem. Og de havde udslettet Nordrige. Og de var væk. Så på Ezekiels tid, hvis vi skal lige prøve nu, og så komme ind i, hvordan tænkte Ezekiel, hans kone, de mennesker, de levede iblandt der, hvordan tænkte de? Jo, de har tænkt om sig selv som israelitter. Og så med det samme, så tror jeg, det har gjort lidt ondt i hjertet, ikke også? Fordi det, der var Israel på det tidspunkt, Judarige, det var altså kun 2 ud af de 12 stammer. De 10, der havde boet op nordpå, de var væk. Spredt rundt om i verden. Altså, selvfølgelig levede der også nogen tilbage i området, ikke? Men de var væk. Så der var kun det, der nu var tilbage i Judarige omkring Jerusalem. Ezekiel, han kalder det uden videre for Israel. For nu er der altså gået 100 år siden, at Nordriget forsvandt. Så Judarige, det er det, der er tilbage af Israel. Og Ezekiel kalder det derfor Israel. Og når vi så kommer ned til omkring der år 600. Ja, allerførst, så lad os lige prøve at se. Der er en periode, der går fra 609 til 586 før Kristus. Det er jo ikke voldsomt mange år, vel? Men på de der relativt få år, der havde Israel 4 forskellige konger. Og alene de 4 konger, hvis vi lige sådan meget kort, ikke går ind og ser på hver enkelt af dem, men lige sådan prøver at sammenfatte den periode, hvor de havde magten i Jerusalem, så bliver vi ført lige ind i Ezekiels tid og får et kæmpe indblik ind i, hvad var det, den her mand Ezekiel levede i. Når han, ja, han er sagt, kiggede ud af vinduet, når han gik rundt som barn i Jerusalem, hvad var det så, han oplevede? For de her 4 konger, de bliver i Bibelen alle 4 beskrevet som ugudelige. Konger, som havde forladt Israels gamle tro på Israels Gud. Og det er faktisk meget overraskende. Det er faktisk virkelig overraskende. For ved I hvad? De her 4 konger, 3 af dem var brødre. Og en var så en søn af en af dem. Og så altså af god grund nevø til de andre, ikke også? Så der var 2 generationer her. 3 brødre, og så en fra næste generation. Og de 3 brødres far var en af de frommeste konger, Israel overhovedet havde haft. En, der blev sammenlignet med David. En konge, og under ham havde der virkelig været sådan en vækkelse i Israel. Mennesker havde ryddet ud i al afguderiet og afgudstempler og afgudsaldre og gudebilleder og alt den slags der, ikke også? Så de her 3 brødre, vi nu møder, de var vokset op i et hjem. Ja, han har sagt, hvad vi i dansk vil kalde, ikke også, et hjem, hvor man går i kirke eller i missionshus. Et hjem, hvor man tror på Gud. Et hjem, hvor man vil vi sige i dag måske bære bordbøn, eller sang salmer, eller vi er med på det, ikke også? Ja, de var endda vokset op i et hjem, hvor faren var lederen af en kæmpe reformation i Israel. Hvor der var vendt op og ned på sådan den åndelige atmosfære i Israel. Og så dør faren i 609 før Kristus. På et tidspunkt, hvor Ezekiel måske bare har været et lille barn. Vi ved ikke præcis, hvornår Ezekiel blev født. Men han har nok lige været født der måske. Eller det har han nok, men ikke været særlig gammel. Og så efter faren, så bliver en af sønnerne kongen. Og efter ham, en anden søn af kongen bliver kongen. Og efter ham bliver så barnebarnet kongen, og så igen en søn. Det er derfor, det er overraskende, når Bibelen siger, at alle de her fire konger, de var faktisk ugudelige. Ikke forstået på den måde, de ikke var religiøse. Fordi alle folk i Israel var religiøse på det her tidspunkt. Tværtimod var de måske faktisk endda virkelig meget religiøse. Og udover at tilbede Israels Gud og tro på ham, så havde de også alle mulige andre guder. Og blandede det hele sammen i sådan en hjemmelært, hjemmeopfundet religion, som passede til tiden, mente de. Kan I se, allerede så langt her, så får vi et indblik i, hvad voksede Ezekiel op i. Da han gik rundt som barn i de små gader i Jerusalem, så voksede han op et sted, hvor der var sådan set ret meget religiøsitet, men hvor rigtig meget af den religion, der var, den var i total strid med det, Bibelen sagde. Ikke sådan, at folk normalt sagde, vi tror ikke på Israels Gud. Det var der nok ikke mange, der sagde. Men sådan, at folk sagde, ja, selvfølgelig tror vi på Israels Gud, men nu dyrker vi ham lidt anderledes. Altså, det er også længe siden Moses har levet, ikke også? Og han var jo også kun et menneske. Og vi er blevet lidt klogere nu, og vi skal jo heller ikke afvise alt det nye, der er kommet, vel, ikke også? Og de andre folk rundt om os kan jo også godt have lidt ret, ikke også? Altså, det er jo ikke sikkert, at det bare lige os, der har forstået det hele, ikke også? Og måske kan vi godt lade os inspirere noget af de andre religioner, ikke også? Det var atmosfæren i Jerusalem, da Ezekiel voksede op. Og Gud siger, det som de her fire konger på skift lod ske i Jerusalem. Og det er faktisk lidt overraskende. Men Gud han siger faktisk, det er afgudsdyrkelse. Selvom de vel alle sammen har været med til at gå op i templet og ofre til Israels Gud. Men fordi de gjorde det, blandet med alt muligt andet, så sagde Gud, det er afgudsdyrkelse. Og det blev faktisk anledningen til det her voldsomt dramatiske, der kommer til at ske i Israels historie. Begyndelsen, det var den der åndelige atmosfære, som Ezekiel voksede op i hjemme i Jerusalem. Og så kommer der ret hurtigt nogle tegn på, at det her det ender med at gå helt galt. Politisk, der var det her en periode, hvor Israel meget hurtigt blev erobret, eller i hvert fald sådan blev en del af det store babylonske imperie. Da Nordriget, de 10 stammer, var gået under godt 100 år tidligere, der var det Assyrien, som var stormagten i hele Mellemøsten. Det gamle assyriske rige. Og så skete der det, som altid sker, og som det næsten altid er umuligt at tro på, når man selv lever under det, ikke også? Og det er, hold fast, enhver supermagt i historien, fra historiens begyndelse og til i dag, er endt med at gå under. Det skete for Assyrien. Og så kom der en ny, Babylon. I dag så tænker man, altså ja okay, det skete for Sovjet, selvom Putin forsøger at genopleve det på en eller anden måde, ikke også? Men USA, de sidder der, ikke også? Det har de godt nok også gjort i mange år, ikke også? Og så tænker man tilbage, åh ja, okay, så er det måske heller ikke så forfærdeligt mange år, vel? De går også under, hvis verden står længe nok. Og så er man bange for Kina i dag. Ja, hvis verden står længe nok, så kan det godt være, at de bliver en supermagt, men så går de også under. For der findes ingen supermagt, som ikke går under. Så har det været hele historien igennem. Og sådan var det på Ezekiels tid, ikke også? Det kan godt være, at han har hørt nogle af de gamle som barn, der talte om det her forfærdelige assyriske rige, som havde så stor magt. Og ved du hvad, Ezekiel? De fjernede de 10 stammer op mod nord. Men på Ezekiels tid, der var de selv væk. Og så kom den nye supermagt, Babylon. Og de er så underlagt så Israel. Og internt i Israel, der kan vi se, at der er der faktisk ret stor politisk uenighed. Det er sådan lige gang, lige før man nogle gange kunne tænke på det danske folketing, eller sådan, ikke også? Og en af de store uenigheder politisk på Ezekiels tid, som man har siddet og diskuteret på torvene i Jerusalem, når han har rendt rundt som barn, ikke også, det var, hvem skal vi nu satse på, når Assyrien er væk? Skal vi satse på Babylon, det nye, unge, stærke rige, der er på vej frem? Det var der nogen, der sagde, ja, det er dem, der er fremtiden, ikke også? Og så var der andre, de var dybt skeptiske. Ej, det holder ikke det der, ikke også? Nej, lad os satse på Egypten. Det er en gammel supermagt. Altså fra elgammel tid, altså helt tilbage fra, da israelitterne var slaver i Egypten, ikke også? Det var en supermagt, så det er dem, vi skal satse på. Og vi ved fra Bibelen, at selv ind i kongefamilien, der var der den her politiske uenighed. De her fire konger, og også alle deres rådgivere, de var ikke enige. Nogen held til at støtte sig til Babylon, nogen held til at støtte sig til Egypten. Så Israel var virkelig på Ezekiels tid også et land, der sådan rent politisk var meget splittet. Og så var der jo altså det her åndelige forfald, ikke også? Det var ikke forstået på den måde, at alle i Israel selvfølgelig havde droppet sådan en bibels tro på Israels Gud. Det havde de ikke. Der var et lille mindretal tilbage. Et lille mindretal i Israel, som på trods af alt det, de fleste af præsterne i templet, og de fleste af profeterne profeterede og sagde og prædikede i deres prædikner, så holdt de fast ved det, som de kunne læse i de hellige skrifter. I det gamle testamente. Den del af det, de havde på det tidspunkt. Så der var et lille mindretal tilbage. Og Jeremias, profeten, hørte til dem. Og Ezekiel hørte til dem. Omkring år 600, så gjorde Israels folk oprør mod Babylon. Og så kan man sige, jamen hvorfor kunne de ikke bare leve med det? De havde deres egen konge, de havde deres egen regering. Til hverdag kørte landet der sådan rimeligt godt, ikke også? Så hvad var problemet i at være en del af det store babylonske rige? Der var et kæmpe problem. Og det var, at hvis man var en del af det store babylonske rige, så skulle man også betale skat til dem. Og det vil sige, Israels folk omkring Jerusalem skulle år efter år efter år aflevere en hel del af deres indtægter, der blev sendt til Babylon, så de i Babylon kunne bygge flotte babylonske haver og paladser og leve fedt. Og det er klart, det var altså ikke så sket. Altså det svarer jo til, at vi skulle finansiere rige folk i Skåne, ikke? Eller sådan et eller andet, ikke også? Og så år efter år sende skattepenge over til dem, eller i Luxembourg, eller et eller andet sted, ikke også? Det ville vi ikke finde os i, på nogen som helst måde. Og det var det, der var baggrund for, at Israel gjorde oprør. Og oprøret, det gik overhovedet ikke godt. Ja, i starten så det faktisk lige ud, som om det gik relativt godt. Men så i 597 før Kristus, efter nogle få års oprør, og så kom Babylons hær faktisk og belejrede Jerusalem, simpelthen omringede hele byen, og det tog kun 3 måneder, så måtte byen overgive sig. Og så havde Babylons konge, Nebukadnesar, jo i princippet 2 muligheder. Enten så kunne han fuldstændig ødelægge Jerusalem og udslætte riget, føre folk i land flygtighed. Og det var den ene mulighed. Og fordelen ved den mulighed, det var, at så alle de andre lande, som Babylon havde underlagt sig, de ville høre om det. Og så ville man sikkert blive fri for flere oprør. Hvis man i hvert fald slog hårdt nok ned, ikke også? Så ville de ikke turde gøre noget som helst. Men der var også en stor ulempe ved den mulighed. Og der, hvis man fuldstændig smadrede landet, så betaler de altså ikke meget skat året efter. Så det var økonomisk tungt. Så jeg gætter på, at finansministeren hjemme i Babylon, han har nok ikke stemt for, for det der forslag, ikke også? Og det ender med, at Babylons konge, han gør noget helt andet. Han siger, jamen, okay, vi lader dem slippe sådan billigt. De skal have en straf til skræk og advarsel, men vi lader dem alligevel slippe billigt. Og det, man så gjorde, det var det, jeg lige har skrevet op her, ikke også? Man afsatte kongen, fordi han havde jo ligesom stået i spidsen for oprøret. Det var faktisk ikke helt korrekt, fordi ham, der var kongen på det her tidspunkt, i starten af 597 før Kristus, det var barnebarnet af den gamle, gode konge. Altså generation nummer to, ikke også? Og han havde faktisk kun siddet på tronen i 3 måneder, fordi hans far, som havde startet oprøret, var død lige inden Babylons soldater kom frem til Jerusalem. Så faren, han slap nådigt. Han gjorde oprør, og så døde han lige inden straffen kom. Og det vil sige, sønnen, han arvede tronen i Jerusalem, og et oprør, de aldrig skulle være gået i gang med, og så fik han straffen. Så han er betegnet som en af verdens mest uheldige kongelige personer, tror jeg. Han arvede tronen, og han fik lov at sidde på den i 3 måneder, hvor landet var i krig. Og så afsatte Babylon ham og førte ham fra Jerusalem, og så de der 4-5 måneders vandretur til Babylon. Så ved vi til gengæld, at de faktisk behandlede ham enormt godt. Overraskende godt. I stedet for at smide ham i en eller anden fangehul, eller slå ham ihjel, eller hvad de nu kunne have fundet på at gøre, ikke også, så anbragte de ham faktisk i et af kongens paladser i Babylon. Som kongelig gæst. Altså godt nok afsat fra tronen i Jerusalem, ikke også, og han var nok ikke sådan en gæst, der fik lov til at gå og komme frit, som han havde lyst til, og han fik i hvert fald ikke lov til at rejse hjem, vel, ikke også. Men han blev alligevel behandlet rimelig godt. Og det ved man, fordi man i det palads i Babylon har fundet nogle stentavler, som opregner de rationer, altså de madleverancer, som forskellige af gæsterne i paladset der nu skulle have, inklusiv kongen fra Jerusalem. Og det er jo helt, altså det er et af de her helt vildt fantastiske ting, ikke? At vi kan læse om ham i Bibelen. Og så er der arkeologer, der i et palads i Babylon faktisk finder nogle tavler, hvor der står, jamen her har han siddet manden, som Bibelen fortæller, blev ført fra Jerusalem til Babylon i fangenskab. Det er sådan en af de sjældne, at forbindelsen er så tydelig. Så det, man gjorde i 597, det var, at man afsatte kongen, og så tog man sammen med ham og udvalgte 10.000 mennesker rundt om i Israels folk. Og så førte man dem til Babylon. Altså ikke hele folket, men sådan at de fleste familier var repræsenteret, især de rige, de indflydelsesrige, de var repræsenteret, sådan at de havde nogen over i Babylon. Og tankegangen var jo selvfølgelig dobbelt. På den ene side, så skulle de straffes i Israel, så det kunne mærkes, så de ikke gjorde oprør igen. Og på den anden side, så tænkte man vel også, altså hvis nu, at hver familie har et eller andet kært familiemedlem, der sidder over i Babylon, så kan det jo godt være, at det formindsker lysten hjemme i Jerusalem til at gøre oprør igen. Fordi så ved de jo ikke, hvad vi gør ved deres små, søde, nuttede Josefer og hvad de ellers har hedde over i Babylon. Ikke også? Så det var både en straf, og så var der nok også noget sådan forebyggende i det. Og ved I hvad? En af de 10.000, det var Ezekiel. Han blev bortført her. Hjemme fra Jerusalem. Han var vokset op i en præstefamilie. Hans far var en af præsterne ved templet i Jerusalem. Han skulle garanteret selv have været det, hvis han ikke allerede var nået at blive det. Men så kommer Babylons soldater en dag og henter ham. Og siger, Ezekiel. Og så lige de der 9.999 andre. I skal til Babylon. Og så bliver han tvangsbortført. Fra sin familie, sit hjem, sin by, hvor han var vokset op, det land, han kendte, hvor hans kultur, alt, hvad han kendte. Og så blev sendt ud på den der vandretur, 5 måneder eller hvor lang tid de har været om det. Og så blev de ikke sat i fangenskab. Det var ikke sådan, der blev oprettet koncentrationslejre til dem og i Babylon, men de fik bare at vide, værsgo, så må I leve her. Nu må I finde jer noget at leve af. Få et job. Dem, der havde hus hjemme i Jerusalem, de fik travlt med at sælge dem. Og der er noget, der tyder på i Ezekiels bog, ikke også, at det gik lige præcis som, hvad sker der, hvis man tager en masse mennesker fra et folk, og pludselig fører til et andet sted og siger, nu skal I leve der, og de har brug for noget startkapital. Og de sætter deres virksomheder og deres butikker og deres huse hjemme i Jerusalem til salg. Hvad sker der med priserne? Ja, de falder, ikke også? Fordi pludselig er udbuddet enormt stort. Og så samtidig sker der jo det, at hjemme i Jerusalem, der blev der en masse gode job ledige. For alle de 10.000, der var fjernet, ikke også? Og det vil sige, dem der var tilbage hjemme i Jerusalem, der var pludselig fantastiske karrieremuligheder. Altså, der er nogen, der har fået mulighed for virkelig at kravle op ad karrierestigen meget hurtigere, end de ville under normale omstændigheder. Der har været gode job på markedet, gode lønninger. Den ene bager lukkede, så den anden bager i gaden, han kunne pludselig sælge meget mere, ikke også? Og så samtidig, så var det fantastisk til ejendomsmarkedet. Ikke også? Fordi priserne faldt og faldt efterhånden, som der var flere af dem over i Babylon, der skrev brev hjem, nu må I godt sælge vores hus, for vi skal altså bruge pengene herovre, ikke også? Så dem hjemme i Jerusalem, der var nogen, der havde mega gode, som man siger, tider, ikke også? God job, gode villager, menneske, hvad ønsker du dig mere? Ikke også? Så der var nogen hjemme i Jerusalem, der havde det virkelig godt, og så var der nogen over i Babylon, de havde det til gengæld virkelig svært. Så på det her tidspunkt, der er folket delt. Hjemme i Jerusalem går livet videre under den nye konge, onkelen til ham, den unge fyr, der er ført til Babylon, ikke også? Og nu indsætter Babylon ham som konge, der den sidste af de tre brødre. Og mange af folkene hjemme i Jerusalem, altså rent ud sagt, altså jeg tror jo, folk har været kede af dem, der blev bortført, ikke også? Det var et nederlag. Men økonomisk, der er der rigtig meget, der tyder på, at livet i Jerusalem i den grad blomstrede op. Og så er der altså lige de 10.000 over i Babylon, hvor Ezekiel sidder. Og hvad gør Gud så? Hjemme i Jerusalem, der havde de mange år haft en profet, Jeremias. Ezekiel må have hørt ham som barn hjemme i Jerusalem. Og hvad gør Gud så, når 10.000 af befolkningen er flyttet over til Babylon? Så tager han en af de 10.000 og gør til profet derovre, for de skal også høre et ord fra Gud. Og så vælger han Ezekiel. Ezekiel var ikke profet hjemme i Jerusalem, men Gud gør ham til det over i Babylon, udnævner ham til profet. Og så er der en profet hjemme i Jerusalem, Jeremias, og en profet over i Babylon, nemlig Ezekiel. Og de prædiker samme budskab. Og budskabet det er, kære medisraelitter, vend nu om til Gud. Drop afguderne. De kan ikke hjælpe jer. Så I ikke, hvor tæt på det var at blive en kæmpe katastrofe der i 597? Babylons konge kunne jo bare have jævnet det hele med jorden. Det går galt. Kom nu til Gud og få tilgivelse for alle jeres synder. Det var Jeremias' budskab hjemme i Jerusalem, og Ezekiels præcis samme budskab over i Babylon. Og begge to sagde, hvis I ikke gør det i Israel, så ender det virkelig galt. Så ender det i, at Gud kommer og holder dommedag over Jerusalem. Det var budskabet. Og hvad skete der? Jamen, der skete det, at da der var gået nogle år, så blev også den nye konge hjemme i Jerusalem. Og alle hans medborgere, som ellers havde det så godt, så blev de enige om, vi vil altså ikke betale skat til Babylon. Det vil vi simpelthen ikke. Jeremias han fortæller, at lederne i Jerusalem faktisk indkalder til sådan en stor diplomatisk konference for repræsentanter for nogle af de små nabolande, der også var underlagt Babylon i Jerusalem. Ej, det var en farlig politik at våge sig ind i at tage initiativ til sådan noget der, ikke også? Men det gjorde de, og så gjorde de oprør. Og det betød, at så kom Babylons her endnu en gang til Jerusalem. Og i 586 før Kristus, da erobrede de byen, og så gik det fuldstændig, som Jeremias havde sagt, og som Ezekiel over i Babylon havde sagt, at denne her gang, der var der ingen redning. Jerusalem blev fuldstændig udslettet. Den gamle kongefamilie blev afsat. Kongen blev mishandlet. Masser af mennesker blev dræbt, eller blev slået til ihjel i krigen af de babylonske soldater, eller døde af sult, eller af sygdomme. Og rigtig mange flygtede. Og af dem, der var tilbage, der blev mange så ført over til Babylon som krigsfanger. Derovre, hvor Ezekiel og de andre 10.000 allerede var. Og her, der slutter kongetiden i det gamle testamente. Det er derfor, det er så epokegørende en periode. Og Ezekiel oplevede alt det her. Han sad i Babylon og oplevede det. Det, som er et af de mest dramatiske perioder i Israels historie. Og undervejs, så kommer han med nogle budskaber fra Gud til israelitterne. Lige ind i den her situation. Og her er der noget, mærkeligt. For når man læser Ezekiels bog, så falder den meget tydeligt i en 2-3 dele. Den første lange del, det er de profetier, Ezekiel kommer med, de budskaber, de prædikner, han holdt, indtil Jerusalem faldt. Det er advarsler, eller det man normalt kalder for domsprofetier. Israels folk, vend nu om til Gud, for ellers så går det galt. Dommen kommer. Og så udmaler han det på alle mulige dramatiske måder. Det er første del af Ezekiels bog. Altså virkelig dom. Der er ikke meget nyt i budskabet igennem de første 32 kapitler i Ezekiels bog. Det er det samme igen og igen og igen. Nogle vil sige, det er virkelig typisk gamle testamente, ikke også? Dom. Så kommer anden del af Ezekiels bog, som stammer fra, da Jerusalem så var blevet ødelagt. Altså, der gik 5 måneder, inden historien om, at Jerusalem var faldet, nåede over til Babylon. Ikke til paladset, kongen han har sikkert hørt det relativt hurtigt, men inden at budskabet nåede over og ud til de der 10.000 israelitter, der gik der 5 måneder, hvor de godt vidste, at der er krig derhjemme, hvor familier bliver angrebet, men de hørte ikke lyd fra den. Og så pludselig en dag, så kom der en flygtning fra Jerusalem til Babylon og sagde, Jerusalem er væk. Nu er I statsløs. I har ikke noget land længere. I har ikke noget hjem længere. I er gået og længtes efter at komme tilbage. Nu er der ikke noget at komme tilbage til. Jeres familie er dræbt. Eller flygtet. Eller vi ved ikke, hvor de er. Og så kommer Ezekiel med en række nye budskaber fra Gud, som er trøst. Som er budskaber om, at det, der nu er sket i Jerusalem, hvor byen er blevet totalt udslettet der i 586 før Kristus, det er ikke afslutningen. Det betyder ikke, at nu uddør Israels folk, sådan som de mange andre folk, som assyrerne og babylonerne, erobret og udslettet. De er væk i dag. Men Ezekiel han siger, så kommer det ikke til at gå Israels folk. For Gud har en plan om, at han skal bruge dem helt frem til verdens afslutning. Så han vil holde dem i live. Ja, nu er de blevet spredt rundt om i verden, men der kommer en dag, hvor han vil lade dem komme tilbage. Til sidst i verdenshistorien skal de komme tilbage til deres land. Messias skal komme, og de skal blive frelst. Sådan slutter Ezekiels bog. Der er jo nogen sådan i Danmark, gode folk, som er vokset op og virkelig oplært i sådan Luthers skelnen mellem lov og evangelium. Ikke også? De vil have meget let ved at kunne sige, hold op, det kan vi virkelig se i Ezekiels bog. Ikke? For der er de første cirka 30 kapitler, det er godt nok lov. Bang, bang, bang. Og så kommer Gud og dømmer. Og så lige en gang til. Ikke også? Og så kommer de sidste kapitler, det er så det evangelium. Hvor fantastisk Gud så til sidst vil frelse. Det er jo ikke helt forkert. Men nu skal vi se, at det er heller ikke helt rigtigt. Hvis vi bare tager de første mange, mange kapitler i Ezekiels bog som lov i sådan negativ forstand, så læser vi det fuldstændig forkert. Og derfor skal vi nu runde af med at lige se på et enkelt af de mange steder, vi har i Ezekiels bog. Og det er et sted, som får lys ind over sig, er et helt bestemt sted i Israel. Og jeg har lige været der for 10 dage siden, og derfor har jeg lyst til lige at fortælle om det. Men vi skal først lige prøve at gå hen og så se i Ezekiel kapitel 13. Og Ezekiel kapitel 13, det er så en af de her, altså det er i kapitel 13, ikke også? Så det er i de første 30 kapitler, som egentlig er dom, 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 dom. Ikke også? Jerusalem er ikke faldet endnu. Det stammer fra lige nogle få år, inden Jerusalem faldt. Og der holder Ezekiel en tale til falske profeter. Altså til nogle af alle de præster og profeter, der var i Israel på det her tidspunkt, som sagde, Israel, det går så godt. Gud tager det ikke så nøje, om I har en masse afguder ved siden af, ikke også? Det spiller ingen rolle for ham. Gud, han elsker jer jo, ikke? Og I er jo omskåret som børn, så det skal nok gå. Der sker simpelthen absolut intet ondt her. I skal bare fortsætte. Gud vil frelse jer. Gud vil frelse jer. Det var budskabet fra de falske profeter, ikke også? Og så kommer Ezekiel, og så siger han noget til den. Og der skal vi lige læse bare lige et enkelt vers. Ej, jeg tror, vi tager lige to vers med. Vers 4 og vers 5 her i kapitel 13. Der siger Ezekiel, er det jo Gud, der siger det til de falske profeter gennem Ezekiel. Han siger, Israel, dine profeter er som ræve i ruinerne. Og så kommer det. I har hverken stillet jer op i murbrudene, eller rejst gager om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Og det er sådan en vers, lige når man tænker, læser det, og så tænker man, hvad i alverden betyder det? Altså, prøv lige at se her, ikke også? Ezekiel, han siger til de falske profeter, I har gjort to ting forkert. Der er to ting, I skulle have gjort, som I ikke har gjort. Og så bruger han et billede, som alle i Israel dengang forstod, men som vi i dag ikke uden videre lige kender. Et billede fra, hvordan man førte krig i det gamle Mellemøsten. Hvordan førte man krig i Mellemøsten for 2600 år siden? Ah, hvis vi lige bliver spurgt om det, ikke også, så bliver de fleste af os lige en lille smule tavse, ikke også, fordi hvad i alverden ved vi lige om, hvordan man fører krig? Vi ved mere om, hvordan man gør i Ukraine nu om dagen, ikke? Men i Mellemøsten for 2600 år siden, ikke også? Men det vidste de jo dengang. Og det er det billede, Ezekiel bruger. Og så siger han, der er to ting, I ikke har gjort. I har ikke stillet jer i murbrudene. I har ikke rejst gager om Israel. Hvad betyder de to ting? Det skal vi lige prøve at se på her. Og der er et sted i Israel, hvor det er mere tydeligt end nogen som helst andre steder. Det er en by sådan nede i den sydlige del af Israel, som hedder Lachish. Og det var der, jeg lige var for nogle få dage siden. Det her billede er ikke fra nu, fordi nu var det hele totalt grønt, eller er det hele totalt grønt, fordi der kom meget regn i Israel her i vinter, ikke også? Og det står sådan virkelig græsset står virkelig, virkelig højt. Men det er lettere at se murene og porten og sådan noget, hvis man tager et billede fra om efteråret, hvor det sådan er visnet lidt hen, og sådan, ikke også? I dag er det næsten grudt til, og ser meget grønt og flot ud, ikke også? Men her lå en kæmpe by, også på Esekias tid, men faktisk også 100 år tidligere, da assyrerne havde angrebet Israel. Og her kan man se, hvordan man førte krig i Mellemøsten for de der 2.500 år siden. Meget, meget tydeligt. Hvis man skulle angribe sådan en by på billedet her, jeg ved ikke, det er, og jeg tror godt, I kan fornemme, at byen ligger oppe på toppen af et bjerg. Der er faktisk noget skrænt op. Da jeg tog det her billede, der var jeg et godt stykke op af skrænten, ikke også? Så I skal forestille jer, at vi er oppe på toppen af et bjerg, og der er en bymur hele vejen rundt om. Det her, det er en gamle byport, som er nærmest umulig at komme ind imellem. Der er enormt befæstet. Faktisk har de lavet lidt nye udgravninger, siden det her billede blev taget. Så nu er der udgravet endnu mere, kunne jeg se, da jeg var der lige før påske. Og det er simpelthen komplet umuligt at komme ind der gennem byporten. Så hvordan i alverden erobrer man sådan en by? Det gør man sådan her. Man gør det samme som jeg tror, mange af jer har set, måske, der har været i Israel og har besøgt Masada, hvor romerne gjorde det, bare lige 600-700 år senere. Ja, 700-800 år senere, ikke? Det er samme metode. Man anlægger en kæmpe vold. Altså, man forsøger ikke at komme op og ind gennem byporten, fordi så bliver man myrdet. Nej, de står jo oppe i tårnen og smider sten, og står og skyder buer og smider spyd ned i hovedet på en, ikke også? Det kan man lige så godt opgive. Det koster alt for mange soldater livet, ikke også? Nej, man vælger et sted midt på bymuren, og så begynder man nedefra med at slæbe sten og jord hen, og man gør det selvfølgelig ikke selv, men man tager bare nogle af alle folk, der rundt om, det er billig arbejdskraft, ikke også? Og hvis de dør, ja, så skidt med det, ikke også? For man tvinger dem bare til det, ikke? Og så slæber de sten og jord hen i tons efter tons, og dynger det op, og så laver man en vold, og til sidst så lægger man sådan bjælker op ad volden, op mod bymuren. Og så kan man angribe ikke porten, der er nærmest umulig at komme ind igennem, men selve muren. Og hvordan angriber man så? Jamen, det ved vi, fordi den assyriske konge, der angreb Lachish her, han blev så stolt, da det lykkedes ham at erobre byen, og da han kom tilbage til sit palads i Assyrien, så lavede han nogle tegninger, nogle reliefer på væggen i paladset af, hvordan han havde erobret den her by. Og det er måske ikke så let at se her, men I får alligevel lige et billede. Kan I se her? Det her, det illustrerer ligesom den der vold, de har bygget op. Ikke også? Heroppe, der ligger bymuren. Her, bymuren. Ikke? Og så har de bygget den her angrebsvold op. Og så har de så nogen her. Maskiner. Murbrudsmaskiner. Man kan tage et billede. En tegning, som en moderne kunstner har lavet af det, ikke også? Kan I se sådan, ligesom sådan en lille vogn på hjul, dækket godt af, så der kan stå nogle soldater, som delvis beskyttet, og især kan der sidde en mand herinde under, næsten helt beskyttet. Og han er vigtig, for han styrer det, der er hele ideen med de her maskiner. For ideen er, kan I se det her? Det er en kæmpe rambuk, som går ned her, og han kan sidde hernede og styre den. Den er hængt op i sådan noget ræb eller noget læder indeni, ikke også, så den kan vrikkes op og ned. Og hele ideen er så, at man skubber de der murbrudsmaskiner op af rampen, og så skal man have så meget fart på, at ham der soldaten, der sidder og styrer rambukken, han kan få den ind imellem stenene i muren. Og så kan han vride og vrikke, og forhåbentlig få en sten ud, og så trækker man sig tilbage, og så løber man op igen, og rambukken ind imellem en ny sten, ikke også, og vrider vrik og får en sten ud, og så gør man, og til sidst har man lavet hul i muren. Og så er ideen jo, at så kan soldaterne trænge ind i byen, og så kan man overtage den. Og det var lige præcis det, de gjorde i Lachish. Man kan se i dag, jeg stod oven på den der kæmpe vold, de havde lavet. Man kan simpelthen se, hvor den stadigvæk er. Selvom der er gået 2.500 år, og regn og storm og alt muligt har ligesom visket det ud, ikke også, så kan man stadigvæk godt se volden. Det er helt vildt. Der er en arkeolog, der har regnet på, hvor mange altså simpelthen, hvor mange tons af sten og jord, der er i det der. Ikke? Og det er fuldstændig vanvittigt. Det var et kæmpe byggeri. Men som sagt, de tog bare landets befolkning til at gøre det, så var der ikke så meget problem med det. Sådan angreb man. Hvordan i alverden forsvarer man sig mod det? Der er to metoder. Der er to ting, man skal gøre, hvis man vil forsvare sig imod sådan noget her. Den første metode, det er, I kan nok sige, at bygge den der vold. Ej, det er jo ikke noget, man gør på en nat. Det tager lang tid. Og det vil sige, forsvarerne oppe i byen, de ved lige præcis, hvor angrebet kommer. Det kan de jo se. De kan jo se, hvor sigter de på med den der rampe, de er ved at lave, ikke også? Og hvad gør man så? Så laver man forsvarsvold. Det vil sige, så tager man inde i byen sten og jord og dynger op mod muren, der hvor man kan se angrebet kommer. Og meget gerne gør det bare endnu højere end muren. Sådan at hvis det lykkes dem, der angriber at lave hul i muren, jamen så ender de bare inde i en jordbunk, i stedet for at få fri adgang ind i byen. Ikke også? Så man dynger jord og sten op mod bymuren, der hvor angrebet kommer. Man laver en vold. Og det gjorde de, Melachish. Jeg stod derop, og vi stod og underviste om, hvordan man førte krig dengang. Og så, vi står midt på det her. Den vold, de lagde, den ligger der stadigvæk inden for bymuren. Det var det ene, man gjorde. Man laver en vold. Og det andet, man gjorde, det var, at hvis det så lykkes fjenden at lave hul i bymuren, så får man soldaterne til at stå ikke alle mulige andre steder rundt ved bymuren, men så kan de hen og stå der, hvor hullet er. I murbruddet. Man skal stille sig i murbruddet, for det er der er brug for soldaterne. Det er jo de to ting, man gør for at forsvare sig. Man bygger en vold, og det er det, der i den danske oversættelse her er oversat med gære. Ezekiel, han siger, at de falske profeter har ikke bygget en vold, og de har ikke stillet sig i murbruddet. Hvad mente han med det? Altså, det er jo billeder, ikke også? Han siger med andre ord, jamen, det er et hvert barn i Israel ved, man skal gøre, når man skal forsvare sig. Det har I ikke gjort. Hvad var det, de falske profeter ikke havde gjort? Jeg tror, vi ved lige præcis, hvad det er. Det der med at bygge et gære. Altså, i billedet, altså helt konkret, ikke også? Lægge sten og jord op mod bymuren, så man kan forsvare sig. Det er et billede på at advare mennesker, så de søger frelse hos Gud. Fortæl mennesker, at det går ikke uden syndernes forladelse. At når Guds dom kommer, så er det ikke spørgsmål, om vi har levet et pænt liv, eller om vi har betalt kirkeskat, eller om vi har været i kirke af og til, eller juleaften, eller har kommet i et missionshus, eller hvad vi nu kan tænke på. Det bliver der ikke spurgt om. Det, der bliver spurgt om, det er én ting. Er vores synder tilgivet? Hvis de er tilgivet, så er der frelse. Hvis de ikke er tilgivet, ja, så er alt det andet inderligt ligegyldigt. For så er der ingen frelse. At bygge en forsvarsvold, det er at fortælle det til mennesker. Og det var det, Gud satte Ezekiel og de andre profeter til. Og det var det, de falske profeter ikke havde gjort. De havde ikke sagt til mennesker, I skal søge frelse og tilgivelse hos Gud. De havde sagt til mennesker, I skal bare fortsætte med at leve, som I gør. Det går nok, da Gud er jo kærlig, og selvfølgelig går det, og I også, ikke døbt, men så i hvert fald omskåret som børn, ikke? Det var det ene, de ikke havde gjort. Det andet, de ikke havde gjort, det var at stille sig i murbruddet. Og hvad betyder det? Ja, det ved vi, fordi i salme 106, vers 23, der bliver præcis det samme ord brugt. Det er oversat lidt anderledes, men det er det samme ord. Det med at stille sig i murbruddet, det bliver brugt som et billede på det, Moses gjorde på ørkenvandringen, da han gik i forbøn for Israels folk. Det siger i salme 106. det er at stille sig i murbruddet. Når man beder for sin landsmænd, sine familiemedlemmer, sine naboer, sine bysbørn, sine bekendte, beder for dem, det er at stille sig i murbruddet. Og det var det, de skulle have gjort. Og det var det, de ikke gjorde. Det var det, Gud, den opgave, Gud havde givet profeterne, inden Jerusalem blev ødelagt. Advare og bede. Hvorfor var det så vigtigt? Hvorfor skulle de advare og gå i forbøn? Jo, det ser vi, hvis vi lige rykker lidt længere ned til kapitel 13, vers 22. For der står, hvorfor det her er så vigtigt for Gud. Der siger Gud til de falske profeter, I bringer lidelse over den retfærdige ved jeres falskhed, skønt jeg ikke vil bringe lidelse over. Altså, hele det der lille mindretal i Israel, der holdt fast ved troen, de led under alt det falske. Og Gud siger, det skulle I ikke have gjort. Og så kommer det virkelig. I opmunter den uretfærdige, så han ikke vender om for sin onde vej. Skønt jeg gerne vil lade ham leve. Altså, grunden til, at Gud vil have, at der er nogen, der beder for andre mennesker. Grunden til, at Gud vil have, at der er nogen, der fortæller andre mennesker, at vi må søge tilgivelse. Det er, at Gud elsker mennesker. Han ønsker, at mennesker skal blive frelst, skal undgå dom, skal leve. Og det er nu, vi tager konklusionen. Kan I se, de første cirka 30 kapitler i Ezekiels bog, det er dom, dom, dom. Og jeg tror, der er mange gymnasielærer i Danmark, der hvis I overhovedet skulle undervise i det, så vil de sige, hold da op, mand. Det er Gamle Testamentets ubarmhjertige, barske, småsadistiske Gud. Ikke? Men hvad siger Bibelen? At når Gud vil have, at mennesker skal advares, så er det kærlighed. For Gud elsker os. Han ønsker, at hver evigt eneste menneske skal få et evigt liv i paradis, når Jesus kommer igen. Det er derfor, der er domsprofetier i Bibelen. Hvis man tror, at de første 30 kapitler i Ezekiels bog, de viser os, at Gud er gammeltids menneske, han er grum, han er hård, så har jeg ikke fattet en brik af det. Altså, hvis Gud virkelig var ond, og bare ønskede at straffe mennesker og nød det, ikke også? Ja, så ville han da bare lade dommen komme. Så er der ikke fundet en eneste domsprofeti i Bibelen. Domsprofetierne i Bibelen er beviset på, at Gud elsker mennesker. For de talte til os, for at vi ikke skal blive dømt. Øj, mand, der var der mange gymnasielærer, der godt kunne lære noget af. Men det er virkeligheden. Og derfor, det budskab, vi møder i Ezekiels bog for 2600 år siden, det er præcis det samme budskab, som vi lige har hørt nu her i påsken. Gud elsker hver eneste menneske, han har skabt. Han ønsker at give os syndernes forladelse og evigt liv. Det var budskabet i Ezekiels dramatiske tid for 2600 år siden. Det er budskabet til os i dag. Det var et lille glimt fra Ezekiels bog. Jeg skulle stoppe klokken 8. Det må jeg hellere gøre nu så.